Dëgjuestë nderuar, përshëndetje. Jeni me Valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 30 minutat e ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Autoritetet kosovare thonë se mosnjohja nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk ndikon në zvaritjen e liberalizimit të vizave. Për bisedimet e reja me Serbinë duhet një unitet ndërpartiak dhe koalicioni gjerë qeverisës, thot i ftuari këtij edicioni kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ndërsimi Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore nuk e ndihmoi ekonominë, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Maqedonia renditet ndër 5 vendet me ekonomitë më të këqija në botë. Mitt Romney zgjedh kongresistin Paul Ryan si kandidat republikan për nën president. Për këto dhe materiale tjera do të informoheni në vazhdim, por së pari ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi ka deklaruar se sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon është dezinformuar për gjendjen në Kosovë. Raportin e kanë hartuar strukturat e UNMIK-ut në Kosovë, asgjë më e mirë as që është shpritur, sepse ata janë pak të hidhuruar për zvoglimin e fondeve për zyrën e tyre. Unë nuk mund ta kritikoj Ban Ki-moonin, sepse ai e ka lexuar atë raport që ka ardhur nga UNMIK-u e i cili është përplot dezinformat, ai ka thënë ministri Recepi agjencisë serbe të lajmeve Beta. Mediat serbe kanë raportuar se në raportin e radhë dhe për gjendjen në Kosovë, Ban Ki-moon e ka kritikuar ashpër punën e policisë së Kosovës. Një person nga lëvizja talebane, infiltruar dhe i maskuar si polic, ka shtënë për vdekje ndaj 11 policëve afgan në provincën përëndimore të Nimrozit. Guvernatori Nimrozit Abdul Karim Barahavi konfirmoi se 11 policët janë vrarë në një sulm qyçar nga një talebani infiltruar dhe tha se talebani u vra pasi që policët shkëmbyer zjarr me të. Vrasjet në Afganistanin përëndimor vinë pasi që 6 ushtarë nga forcat ndërkombëtare në Afganistan u vranë të premten nga afganët të cilët ishin duke punuar me trupat e huaj. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia janë duke shqyrtuar vendosje në zonës e ndalim fluturimit dhe masa tjera për të ndihmuar forcat kryengritse në Sirinë shkatruar nga lufta. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton, duke folur sot pas takimit me ministrin e jashtëm turk Ahmet Davutoglu në Istanbul, tha se Ankara dhe Washingtoni duan të zgjerojnë planifikimin.
What the minister and I agreed to today was to have...
Ajo për të cilën ministri dhe unë ram dakord ishte një planifikim intensiv operacional. Ne edhe deri më tash kemi pasur një koordinim të ngushtë mbi këtë konflikt, por tani kemi nevojë për të marrë me detajet reale të planifikimit operativ të tillë që duhet të shkojë nëpërmjet dy qeverive tona, tha zonja Clinton. Deri në 50 persona janë mbytur dhe 400 janë lënduar nga dy tërmete që goditën sot Iranin. Sipas raporteve të fundit, rreth 40 deri në 50 njerëz kanë vdekur nga tërmeti sotëm. Rreth 400 janë lënduar dhe janë transportuar në Tabriz dhe Ardebil, ka thënë kreu i shërbimeve emergjente të Iranit Golam Reza Masumin. Qendra Seismologjike e Universitetit të Teheranit tha se tërmeti i parë prej 6.2 shkallësh të Richterit kishte epiqendrën rreth 6 kilometra nga Tabrizi. Ky tërmet u pasua nga një tjetër prej 6 shkallë të Richterit. Organizatorët artistik të Olimpiadës Londra 2012 kanë paralajmëruar se mbyllja lojrave verore të dielën broma do të jetë po aq mahnitse sesa ishte dhe hapja e tyre më 27 korrik. Regjisori i ceremonisë mbyllëse Kim Gavin ka paralajmëruar shumë argëtim për të pranishmit, duke mos lënë anash edhe kësaj herë sjelljen e historisë muzikore britanike, por edhe të fushave tjera artistike.
It's always been a blessing to have this job of putting on an after show party after the main event.
Gjithmonë ka qenë bekim të merresh me këtë punë, organizosh një ceremoni pas ngjarjes kryesore, dhe natyrisht që unë dua që ajo të jetë një fest. Unë dua që njerëzit të argëtohen. Dua që ajo të jetë shumë ngjyrshe dhe gjithashtu t'ju sjellim në mend epokat e saktuara të muzikës të mbledhur për gjatë 50 vjetëve. Muzik pop, por jo vetëm, në mod po ashtu kulturë. Kështu që kam kërkuar që kjo të jetë ceremonia më e mirë e mbylljes e parë ndonjëherë, tha Gavin. Organizatorët e Olimpiadës si vjetme që mbajt për më shumë se 3 javë në Londër, i kanë lënduar të lirë artistëve për të përmbyllur këtë garë ku morën pjesë qindra atlet nga tërë bota. Do që të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuam dhe në hapje të emisionit, kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mitt Romney, e ka zgjedhur kongresistin Paul Ryan si kandidat për nën president. Sot ne kemi ndërmarrë një tjetër hap për të ndihmuar në rivendosjen e premtimit të Amerikës. Derisa po ecim përpara në këtë fushatë dhe derisa po ecim përpara për ta ndihmuar çuarjen e vendit drejt ditëve më të mira, është një nder që të njoftoj se bashkëruesi im dhe nën presidenti arshëm i SBA-s është Paul Ryan, ka thënë Romney. Ai konfirmoi kështu edhe vetë në Norfolk të Virginias raportet e medjave që thonin se kishte zgjedhur në ekipin e tij ligjvënësin 42 vjeçar nga Wisconsin-i dhe një herësh kryesues i komitetit për buxhet të dhomës së përfaqësuesve. Ai ka lavdruar Ryanin dhe ka vënë në pahti parat e tij kryesore.
Far too often characterized by
Në Washingtonin, që karakterizohet shpesh me sulme personale, Paul Ryan është një përjashtim i ndritshëm. Ai nuk i demonizon kundërshtarët e tij. Ai e kupton se njerëzit e nderuar mund të kenë dallime të ndershme dhe ai bën thirrje për pikpamje më të mira të natyrës sonë. Ka shumë njerëz në partinë tjetër që mund të mos pajtohen me Paul Ryanin, por unë nuk e di nëse është dikush që nuk e respekton karakterin dhe gjykimin e tij, u shpreh Romney duke varur shpresat e kandidatit atiri për nën president.
Paul is in public life for all the right reasons.
Poli është futur në jetën publike për të gjitha arsyet e drejta, jo për të quar përpara ambicet e tij personale, por për të quar përpara idealet e lirisë dhe të drejtësisë dhe për të rritur mundësitë dhe prosperitetin për njerëzit e çdo klase dhe besimi, të çdo moshe e përkatësie etnike, theksoi Romney. Ish guvernatori i Massachusettsit bëri njoftimin në prag të fillimit të turneut të tij 4 ditor me autobus përmes shteteve kryesore si Virginia, Carolina Veriore, Florida dhe Ohio.
Paul and I are beginning on a journey that will take us to
Polli dhe un kemi filluar një udhtim që do të na çojë në çdo cep të Amerikës. Ne jemi duke ofruar një agjendë pozitive qeverisëse që do të çojë në rritjen ekonomike, në përhapjen e prosperitetit dhe do të përmirësoj jetën e qytetarëve tan, tha kandidati republikan. Kongresisti amerikan Paul Ryan ka thënë se është i nderuar me ofertën e bërë nga kandidati republikan për president të SBA-s.
For the last 14 years I have proudly
Në 14 vjetët e fundit unë kam përfaqësuar me krenari Wisconsin-in në Kongres. Atje jam fokusuar në zgjidhjen e problemeve me të cilat përballet vendi ynë, duke i kthyer idetë në veprim dhe veprimet në zgjidhje. Jam angazhuar me zemër dhe mendje që ajo përvoj të funksionojë në administratën e Romney-t, tha Ryan, i cili shprehu vendosmëri për fitoren e republikanëve në zgjedhjet presidenciale të nëntorit.
This is a crucial moment in the life of our nation.
Ky është një moment vendimtar në jetën e kombit ton, dhe është absolutisht është etike që kemi zgjedhur njeriu në duhur për ta udhëhequr Amerikën përsëri drejt prosperitetit dhe madhështisë. Ky njeri po qëndron afër meje. Emri i tij është Mitt Romney dhe ai do të jetë president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Ryan.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Kosova po i përmbush me kohë të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave, kanë deklaruar sot në një konferencë të përbashkët për media, Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku dhe Ministri Punëve të Brendshme Bajram Recepi. Ata u shprehën të bindur se mosnjohja e Kosovës nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk do të ndikojë në zvaritjen e procesit të liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Qeveria e Kosovës pret që Bashkimi Evropian të mos e trajtojë çështjen e liberalizimit të vizave për shtetasit e Republikës së Kosovës si çështje politike, por si teknike. Ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku dhe Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi gjatë një konference të përbashkët për media thanë se Kosova do t'i përmbush me kohë të gjitha obligimet që dalin nga kriteret e përcaktuara nga Brukseli në këtë proces dhe pret që më pas nga viti 2013 e tutje Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian të merr vendim pozitiv për liberalizimin e vizave edhe për qytetarët e Kosovës. Ministrja Vlora Qitaku tha se kriteret që janë përcaktuar Kosovës numerikisht i tejkalojnë kriteret e përcaktuara për vende tjera, por ky fakt sipas saj nuk paraqet problem. Gjithashtu edhe aspekti politik i mosnjohjes së Kosovës nga pesë vende anëtare të BE-s sipas Qitakut nuk pritet të ndikojë në procesin e liberalizimit të vizave, sado që në fund vendimi do të merret në nivelet politike.
Pra procesi i liberalizimit të vizave nuk pres që do të ketë pengesa politike për shkak të mos njohjes nga pesë vendet e Bashkimit Evropian. Normalisht, ky proces në fund fare varet nga disponimi politik. Përmbushja e kritereve është një gjë, por vendimi mirret në nivel politik.
Ndërsa është shprehur optimiste për liberalizimin e vizave pa parakushte politike, ministra e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku tha se më sfiduese për Kosovën do të jetë çështja në shkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit për shkak të procedurave që parashihen me atras.
Marrëveshja e stabilizim asociimit, e cila eventualisht dhe unë besoj shpejt do të nënshkruhet mes Kosovës dhe Komisionit Evropian, duhet të ratifikohet në vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe normalisht që ky do të jetë një proces sfidues.
Ndërkohë ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka prezantuar një pasqyrë të rezultateve që sipas tij janë rritur dukshëm në kuadër të luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Recepi tha se organet e rendit po luftojnë me sukses dukurit kriminale si trafiqet me njerëz, kontrabandën me mallra e narkotikës si dhe kanë shkatëruar rrjetet të krimit të organizuar. Sa i përket menaxhimit të integruar të kufirit si një prej parakushteve për liberalizim, Recepi tha se përveç pjesës me Serbinë, Kosova tashmë ka marrëveshje me vende tjera fqinje të cilat po zbatohen apo pritet të zbatohen në të ardhmen e afërt.
Nga ona jon na e kemi nënshkruar në emër të qeverisë së Kosovës dhe në atë rast na nuk do të bartim pasoja. Problemi është nga ona e Serbisë dhe në këtë rast edhe me zyrtarët më të lartë të Komisionit Evropian janë të vetëdijshëm, ndaj nuk mund të jetë pengesë për liberalizim të vizave nëse faji është fqiu veror.
Sikur se edhe në paraqitjet e mëparshme, edhe me këtë rast, ministri i Brendshëm Recepi u ka bërë thirrje të gjithë shtetasve të Kosovës që mendojnë që përmes liberalizimit të vizave mund të përfitojnë nga kërkesa për azil në vendet e BE-s, që të mos bien prej mashtrimeve sepse liberalizimi nuk mund të shfrytëzohet për strehim apo punësim në vende të tjera.
Nuk ka shans të përfitohet azil politik dhe ekonomik, prandaj sado që duket e dhimbshme, janë kujdesshëm në mos bien prej e grupeve të caktuara. Agencionet të taktura që na kote fundit edhe kemi bërë një arrestim të një rrjet të kogjat të gjërë të trafikimi.
Në qershor të këti viti, Brukseli i dorëzoi Kosovës një udhërfyes për liberalizim në vizave i prezentuar si një listë gjithë përfshirës e reformash të cilat kanë të bëjnë me lirin e lëvizjes, reintegrimin dhe ripranimin, sigurin e dokumenteve, menaxhim në kufirit dhe migrimin, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe të drejtat themelore të njeriut. Pas plotësimit të këtyre kriterave, Kosova do shpreson më pas në nisjen e dialogut me Brukselin deri në marrjen përfundimtare të vendimit që edhe shtetasit të Kosovës të udhtojnë pa vizë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nëse Serbia kërkon autonomi për serbët në veri, duhet të përgatitet për autonominë e shqiptarëve në Serbi, thot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se bisedimet me Serbinë kanë qenë pothuajse gjithnjë politike, ndërsa para se të rinisin ato, duhet arritur një unitet i tërë faktorit politik shqiptar. Korrespondenti ynë Arton Kunushevci fillimisht e pyeti zotin Krasniqi për arsyeën e nisjes së këtyre bisedimeve politike me Serbinë.
Çështja e bisedimeve me Serbinë realisht nuk duhet të hiqet. Së fundit Kosova dhe Serbia tani duhet të bisedojnë për çështjet e interesit të përbashkët. Sigurisht nëse Serbia është e gatshme për të biseduar edhe për pozitën e serbëve të Kosovës, ai duhet të jetë e gatshme për të biseduar edhe për pozitën e shqiptarëve në Serbi, dhe se realisht edhe Serbia është ndërtuar në koncept në shtetet e qytetarëve, edhe Kosova është ndërtuar me konceptin qytetar të shtetit, por edhe vendet tjera të rajonit. Ky koncept qytetar duhet të jetë i balancueshëm për gjitha vendet. Nëse Serbia kërkon që të ketë çmangje Kosova nga koncepti qytetar, atëherë duhet përgatitet që edhe ajo të ketë çmangje nga koncepti qytetar. Edhe ajo nëse kërkon një autonomi, çfarë do për serbët e Kosovës, duhet përgatitet për autonominë shqiptarëve në atë pjesë.
Ku në fakt është dallimi ndërmjet bisedimeve të pagzuara si teknike që u zhvilluan deri më tash dhe atyre që do të mund të nisin në vjeshtë e që po cilësohen si politike?
Mënyra e bisedimeve teknike ka qenë konizuar në rezolutën e asamblesë përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuar me qëllimin për të ndryshimin e cilësisë të jetës së qytetarëve të Kosovës. Të fundi fundit bisedimet mes me shkuar në atë kuptim bisedimin më të mirë tëllshëm fjalës politike, bisedimet me Serbisë e Kosovës, çfarë do që janë bisedime politike. Unë konsideroj që bisedimet mes Kosovës e Serbisë për statusin politik të Kosovës janë mbyllur dhe tu nuk mund bëhet fjalë. E tash, nëse do të bisedojmë për pozitën e qytetarëve serbë të Kosovës, ne konsiderojmë që oferta e jonë që ka buruar nga një marveshje ndërkumtare, nga bëzimin ndërkumtare që janë zhvillu në hien dhe janë konceptuar në dokumentet gjithë përfshirës për statusin politik të Kosovës, janë një ofert ma mira mundshme e rajonit që një shtet i jep një komuniteti pakic.
Kush mund të ju dhiste në të bisedime?
Për mua nuk është rëndësishme kush do të ju dheqet, për mua është rëndësishme që do të edhe atëherë ku kam qenë në pozitë, kam kërkuar që faktori politik shqiptar në raportet e Kosovës me Serbinë të ketë një unitet mendimi dhe veprimi.
Po, a mund të arrijet kjo unitet?
Realisht, kjo unitet për mua është i arreqëm. Ajo që ka për mua është një vretje për politike në Kosovë është se nuk ka një debat mirë felt. Asë mërënda për mërënda një subjekti politike, lemon me subjekti politike. Mëndë që kjo duhet të ndryshoj, duhet të ketë një debat mas substancial. Edhe vetë partit politike...
është përfolur shumë kote fundit edhe mundësia ndërtimit e një përbërje të rejt e koalicionit qeverisës. Konkretisht është përmendur një mundësi koalicioni me Aliancën për Armeninë e Kosovës. Sa ka gjasa për një gjëtë këtilë?
Realisht, unë du me thënë që nuk jam i njohur përveç asaj që është thënë në media. Për mua, realisht, ka qenë mundshme që koalicioni tjetë në fillim të ti më i fuqishëm se sa që ishte, edhe pse tani mendoj që nuk do të ketë një kushtëdish farë forcimit të koalicionit edhe me Aliancën, por unë mendoj që për çështën e bisedimeve duhet një koalicion më i gjerë. Do të duhet një pajtushmëri ma e madhen mes pozitës dhe opozitës.
Dhe për fund, tem debatës në këtë rafsh është edhe mandati që ka presidentja e Kosovës. Nëse për këtë ka një vendim të gjykatës kushtetuese me të cilën zonja Hajaga gëzon mandat 5 vjeçar. Lidha demokratike e Kosovës me gjithatë kërkon dorëheqjen e saj për të hapur rrugë, siç thuhet, reformave zgjedhore dhe kushtetuese. Ju si mendoni, zotë Krasnish?
Shikoni, unë realisht mendimin tim e kam thënë me kohë që marrveshja nuk ka pas shumë bazë kushtetuese. Se presidentja zgjedhet për 5 vjet dhe mendimi i gjykatës kushtetuese konsideroj që e ka mbrojt të drejtën kushtetuese, ka mbrojt kushtetutën edhe pse disa çështje ka dalë në teren politik, në teren që nuk ka qenë i gjykatës kushtetuese, por gjykata kushtetuese s'ka mujt merr vendim tjetër përveç atin që e ka marrë. Kjo është njën. Ona tjetër, edhe presidentja në një mënyrë ka qenë pjesë e marrëveshjes kur është bërë mes tri subjekteve politike, dhe natyrisht nëse ekziston vullneti i aktorëve që e kanë bërë marrëveshjen, për të respektu marrëveshjen, vendimi akt gjykimi i gjykatës kushtetuese nuk i pengon në realizimin e asaj marrëveshje.
Intervistën e plot me zotin Krasniqi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Antarësimi në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore nuk i solli përfitime ekonomike të mëdha Kosovës, thonë përfaqësues të bizneseve, por ata vlerësojnë se antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim mund të ketë efekte pozitive për ekonominë e vendit. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Antarësimi i Kosovës në FMN dhe Bankën Botërore përveç tjerash ishte parë si mundësi e mirë për të rritur besimin e investitorëve dhe të komunitetit ndërkombëtar që Kosova është një vend i mirë për të investuar. Pavarësisht kësaj, përfaqësues të bizneseve thonë se që nga antarësimi i Kosovës në këto dy mekanizma financiar ndërkombëtar nuk është parë ndonjë zhvillim i hofshëm ekonomik i Kosovës. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se roli i FMN-s ka qenë stabiliteti financiar dhe ekonomik në përgjithësi, gjë që e kanë ofruar, ndërsa Banka Botërore, e cila ka ofruar grante, tani atë ka kthyer në fond të kredis, por që rezultatet e saj duhet pritur.
Duke ofruar kredi, ata tentojnë me i prek ato prioritetet që janë prioritetet të programeve qeveritare, apo ato që burojnë nga forniza fatmesme e shpenzimeve, dhe efektet nuk prejnë me njëherë. Kjo është e meta e këtyre dy institucioneve. Te i pare pra kem një qëllim, dhe ai qëllim është stabiliteti financiar dhe fiskal, Te dyta kem ne qasje që japën kredit, po efektet shihen ma vonë.
Në anën tjetër, antarësimi Kosovës në Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim si pas Rukiqit mund të sjellë risi në Kosovë, pasi që ky mekanizëm ka një rol tjetër nga IFM-nës dhe Bankës Botrore.
Të bëjë projekte që janë me fizibilitet ekonomik, pra që ka përfitime të gjërat publikut, rrugë, infrastrukturë në për zona rurale, infrastrukturë në shëndetësi, në edukim në përgjithësi, gjitha këto që mujnë me shpejtu zhvillimin, janë projekte fizibile, apo janë projekte të pranueshme për Berzhën.
Prandaj, sipas Rukiqit, puna që duhet bërë autoritetet e Kosovës para antarësimit në Berzhë është hartimi i prioriteteve të politikave dhe një liste projekteve të pranueshme për këtë mekanizëm. Ndryshe që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim vazhdimisht ka ndihmuar projekte të ndryshme, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Pavarësisht faktit se Kosova nuk është antare këtij institucioni, vite më parë misioni i Kombeve të Bashkuara ka arritur një marrëveshje me këtë bank për mbështetje financiare dhe UA për Kosovën. Ndërkësh një punë për antarësimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë është duke e bërë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Ministra Mimoza Kusari Lila thotë se janë shumë afër finalizimit të vendimit mbi formën e aplikimit në OBT.
Shumë fillim, domethënë kur bëjmë përgatitje për aplikim të kemi pak rezistencë, domethënë sa më pak rezistencë nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën. Ne po bëjmë përpjekje që të gjejmë formën e duhur të aplikimit, e cila fillimisht do të jetë pranuar për vendet që nuk e kanë njohur Kosovën.
Autoritetet në Kosovë mendojnë që pas antarësimit në OBT, Kosovës do t'ju hapet një rrugë re e zhvillimit të tregtisë. Aktualisht në Organizatën Botërore të Tregtisë bëjnë pjesë 150 vende të botës, kurse 30 të tjera janë në proceses si për të antarësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Buxheti i ulët për sistemin shëndetësor në Kosovë ka bërë që donacionet të jenë më së të nevojshme, ndërkohë ende nuk është funksionalizuar komisioni për monitorimin e donacioneve që hyjnë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Për shkak të mos kontrollimit që nga lufta e këtij, autoritetet shëndetësore thonë se është zbehur interesimi për të dhuruar donacione. Kronike Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë hyrë shumë barna, material shpenzues, aparatura dhe pajisje mjekësore në formë donacionesh. Nevoja për donacione sipas zyrtarëve shëndetësorë është e domosdoshme, duke e marrë parasysh që buxheti për shëndetësi është mjaft i vogël dhe nuk i mbulon nevojat për pacientët kosovar. Drejtori i qendrës klinike universitare Njazi Gashi pohon se donacionet do ta zbusin sado pak mungesën e mjeteve që tash për tash ka sistemi shëndetësor.
Buxheti i QK-s në përgjithësi të shëndetësisë të Kosovës është i vogël dhe normalisht që edhe QK-ja ka nevojë për donacione. Mundem të them që si vjet QK-ja ka përfituar mjaft nga donacionet, vlen të përmendet donacioni i agjencionit AIHA, i cili po e bën renovimin pediatrike urgjente. Pastaj kemi pas donacion nga Fondacioni for Health Mothers and Babies në një vlerë prej 22.000 euro.
Ndërka që ushtruesi i detyrës sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Gani Shabani ka deklaruar se Ministria në fjalë vazhdimisht ka kontakte me donator në mënyrë që të përfitohet nga ta, sepse si që thot ai, buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë nuk u lejon që të mbulohen gjitha gjërat e nevojshme për pacientët.
Ministria e Shëndetësisë të e paraprave të shikuar buxhetin që e ka çdo donacion që i jepet është i mirë se orvon. Edhe është masë i nevojshëm. Okay, për këtë arsye do të donacionet përveç janë të mirë se ardhën, popullatën tonë janë shumë ndihmëse mëdhe.
Zoti Shabani shton se sistemi shëndetësor ka nevojë për donacione duke filluar nga barnat e deri tek aparaturat dhe trajnimet e stafit, duke konsideruar se në këtë mënyrë do të ngriten kapacitetet dhe niveli i shërbimeve shëndetësore. Sidoqoftë, QK-ja në muajin maj të këtij viti kishte formuar një komision që do të monitoronte donacionet që hyjnë brenda këtij institucioni. Donacione deri para kësaj kohe që nga përfundimi luftës në Kosovë nuk janë regjistruar askund, andaj sipas Zotit Gashi me kohë ishte zbehur edhe interesimi për të dhuruar donacione, qofshin ato individuale apo edhe nga organizata të caktuara. Por Zoti Gashi pohon se ky komision në krye me Bujar Gjikollin kishte rezultuar suksesshëm vetëm 3 muaj për të shtuar më pas se kreu i këtij komisioni ka dhënë dorëheqje. Sipasoj, ky komision nuk po funksionon.
QK-ja pat formuar një komision në krye të cilit pat vendos doktor Bujar Gjikolli për identifikimin dhe tubimin e donacioneve për nevojat të QK-s, Po për shkoqe neve të panjona ai para disa diçka vendar ishte tani jemi në kërkim të një personi tjetër i cili do të ishte i përshtatshëm.
E doktor Bujar Gjikolli nuk deshi të flas lidhur me dorëheqjen e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Një raport i publikuar sipas të cilit ekonomia e Maqedonisë ndodhet në mesin e 5 ekonomive më të këqija në botë kanë ditur polemika mes pozitës dhe opozitës. Derisa partitë opozitare vlerësojnë si real raportin nga qeveria, thonë se me aktivitetet e ndërmarra kanë bërë që të ulet numri i të papunëve. Kronike i Suf Kadriut.
Partitë në pushtet dhe opozitë kanë shprehur qëndrime të kundërta lidhur me njoftimin e një dite më parë se Maqedonia ndodhet në mesin e 5 ekonomive më të këqija në botë. Lidhja socialdemokrate e opozitës thotë se rangimi i prezentuar nga CNN është edhe një tregues për politikën e dështuar të qeverisë për zhvillimin e ekonomisë dhe me këtë uljen e papunësisë, pasi pikërisht kjo sferë është apostrofuar si më e keqe në Maqedoni, ku mbi 30% e popullatës janë të papunë. Zoran Jovanovski nga Lidhje socialdemokrate thotë se qeveria duhet të ndryshojë qasjen e veprimit dhe të mos harxojë paratë për projekte të dështuara. Papunësia pra mbetet një çështje e pasgjithëre këtij pushteti dhe 6 vite nga qeverisja. Ajo gjatë kësaj periudhe nuk ka arritur të gjejë përgjigje për dy çështjet më të rëndësishme, për papunësinë dhe varfërinë. Për të ndryshuar situatën, qeveria duhet të heqë dorën nga qindra projekte tjera që pretendon se janë të suksesshme dhe të përqendrohet në ato reale që janë papunësia dhe varfëria. Pra gjithçka duhet të përqendrohet në këto dy çështje që të mund të vlerësojmë nëse politika e saj jep rezultate ose jo. Thot Jovanovski duke theksuar nevojën e tërheqjes e investimeve nga të cilat edhe vinë vendet e reja të punës, por pa anashkaluar me këtë rast investitorët vendas që edhe ka qenë në praktike viteve të fundit. Edhe 20 zëqiri deputet dhe profesori ekonomisa në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se raportet e tila pasqyrojnë gjendjen reale në Maqedoni, e cila si pasi po përballet me gjendje të rënd ekonomike dhe varfërim gjithnjë më të madh të banorëve të saj.
Maqedonia me vërtet ballafaquohet me probleme të mëdha ekonomike, po të analizohet papunësia mbi 31%, po të analizohet varfëria, çdo i treti banori Republikës së Maqedonisë jeton në varfëri apo në brez të varfërisë, do të thotë mbi 31% janë të varfër. Po të analizohet kemi rënje ekonomike, rënje të industrisë, gjithashtu kemi zvoglim edhe të eksportit. Gjitha këto indikator makroekonomik flasin për një gjendje ekonomike jo stabile.
Thot Zekiri duke shtuar gjithashtu se qeveria duhet të merret me problemet reale, pasi gjendja mund të vështërsohet edhe më shumë. Nga ana tjetër, përfaqësues të qeverisë thonë se numri i të papunëve po ulet gradualisht si rezultati masave të ndryshme që po ndërmerr qeveria. Ministri i punës Spiro Ristovski thot se një nga projektet e radhës është ai i punësimit të rreth 4000 personave në administratë. Ne si qeveri po bëjmë përpjekje maksimale që të përmirësojmë gjendjen dhe të lehtësojmë të gjitha procedurat për kompanitë me qëllim të zhvillimit të biznesit të tyre, që do të reflektojmë më pas edhe në hapjen e vendeve të reja të punës. Mendoj se këtu edhe do të përqendrohemi, thot Ristovski duke mohuar ndërkohë informacionet në media të caktuara për gjoja shlyerjen nga evidenca e qendrës së punësimit të mira personave me qëllim të prezantimit jo real të gjendjes me papunësi në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Para në fund kujtojmë disa nga titujt kryesor. Autoritetet kosovare thonë se mosnjohja nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk ndikon në zvaritjen e liberalizimit. Për bisedimet e reja me Serbinë duhet një unitet ndërpartijak dhe koalicioni gjerë qeverisës, thot kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi. Mitt Romney zgjedh kongresistin Paul Ryan si kandidat republikan për nën president. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mëgjërsisht, materialet e dëgjuara në këtë edicion dhe lajmet e fundit nga Kosova e Bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru të gjofshim.